Uvaženi slušalci, slavimo danas praznik Svetog Jovana Zlatoustog. Kao što ste jučer čuli u našem programu, bogoslovija posvećena ovom svetitelju u Kragujevcu i radio Šumadijske eparhije, radio Zlatousti, slave danas svoju slavu. U Kragujevcu na proslavi slave nalazi se i urednik našeg katehetskog programa, Aleksandar Vujović. Aleksandre, pomaže Bog.
Bog pomogao i pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore iz grada Kragujevca s ovog današnjeg slavlja eparhije Šumadijske, bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog i Radija Zlatoustog u gradu Kragujevcu, a i čitavih eparhijota eparhije Šumadijske.
Pa evo, Aleksandre, da podijeliš i sa nama malo radost ovog današnjeg praznika, da nam kažeš kako je danas u Kragujevcu, kako je u bogosloviji i na radiju Zlatousti.
Pa danas na ovaj divni dan i slavu i zaštitnika bogoslovije i radija Zlatoustog, veoma je svečano u ovom kompleksu na aerodromu, gdje se nalazi bogoslovija Svetog Jovana Zlatoustog i radija Zlatousti uz veliki broj naroda, sveštenstva. Služena je jutro sveta arhijerejska liturgija. Eto da pomenem da je sinoć svečano obdenje služeno sa početkom u 5 časova, koje je služio episkop šumadijski gospodin Jovans u sasluženje rektora Kragujevačke bogoslovije protereja Stavrofora profesora doktora Zorana Krstića i ostalih profesora i učenika bogoslovije i vjernog naroda koji dolazi i posjećuje ovu bogosloviju i ne zaboravlja, i koja je za ovaj grad zaista jedan ukras i prepoznatljivost u čitavoj Srbiji. Dakle, evo, jutros je služena sveta arhijerejska liturgija, liturgijsko sabranje u crkvi Jovana Zlatoustog u kompleksu bogoslovije u zgradi koju je služio vladika šumadijski Jovan Mladenović u sasluženje 15 sveštenika, među kojima da pomenemo izaslanika svetog arhijerejskog sinoda i inspektora bogoslovija profesora doktora protoiereja Stavrofora Dimitrija Kalezića, zatim rektora i domaćina ove bogoslovske ustanove protoiereja Stavrofora doktora Zorana Krstića i ostalih profesora, zatim kao predstavnik cetinske bogoslovije jutros je zasluživao protosinđel magistar Kirilo Bojović, profesor cetinske bogoslovije urednik časopisa Svetigore, zatim sveštenici iz kragujevačkih crkava i iz šumadijske eparhije, mnogobrojni gosti iz okolnih eparhije, iz Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije i eparhije Braničevske, koji su došli, bio i sveštenik sa Kosova, koji su došli iz Prištine, koji su došli da proslave ovaj divni praznik. Vladici Jovanu sasluživalo je i 6 đakona, a na liturgiji su odgovarali i pjevali učenici Kragujevačke bogoslovije sa vjernim narodom, predvođeni profesorom Pojanja, gospodinom Nemanjom Stavrovlakom, koji je zaista divno podučio svoje učenike i tako su radosno pjevali u slavu Božiju i u čast svetoga Jovana Zlatoustoga, njihove slave. U toku svete liturgije sabranom narodu i učenicima bogoslovije obratio se jeromonah Dositej, sabrat manastira Hilandara, koji je sve prisutne posjetio ukratko na živo svetog Jovana Zlatoustoga i na njegov primjer u istoriji, posjetivši na liturgiju koju je on obradio, koja se služi danas u čitavom svijetu, koja je besen blago za sve hrišćane širom Vaseljene. Također uputio poruku bogoslovima, dakle budućim sveštenicima, poslanicima na njivi gospodnjoj, kakvi trebaju da budu i da se ugledaju na ovog ugodnika Božijega. Vladika šumadijski Jovan danas je i rukopoložio u čin sveštenika i đakona Miloša Mitrovića, kao i 4 novopostrižena šteca eparhije šumadijske učenika Kragujevačke bogoslovije. Nakon svete liturgije prevezan je slavski kolač u crkvi Jovana Zlatoustog, da bi nakon toga bilo priređeno malo posluženje u rektoratu i u prijemnoj sali za sve goste, i posle toga bio je svečani ručak. Nakon liturgije pristigao je i vladika Braničevski, profesor dr. Ignjatije Midić, koji je zajedno sa svojim đakonom profesorom Zlatkom Matićem, inače profesorom Kragujevačke bogoslovije i asistentom na fakultetu Svetog Jovana Bogoslova u Beogradu došao da zajedno sa vladikom Jovanom domaćinom i otcem Zoranom, rektorom i učenicima i profesorima, proslavi njihovu slavu. Zaista je danas divno ovdje biti sa svim profesorima, kojih ima oko 15-ak i oko 100-tinak učenika koji služe i koji su zaista lijep primjer ovom gradu Kragujevcu, koji, kao što sam rekao, radosno prima i ponosi se time da on kao grad u svojim njedrima ima jednu visokoškolsku bogoslovsku ustanovu. Pored predstavnika Cetinske bogoslovije, protosinđela Kirila Bojovića i profesora Dušana Bigovića i moje malenkosti, ovdje su danas prisutni i predstavnici iz bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, da tako kažem, čiji je ova bogoslovija duhovna kćerka, duhovni sin, jer ova, iako najmlađa bogoslovija u našoj pomisnoj crkvi, koja je osnovna 1997. Podsjetit ćemo se, ona je proizašla iz bogoslovije iz Beograda. Tu su gosti iz bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima, iz bogoslovije Sveta Tri Jerarha u Foči, zatim iz bogoslovije Svetih Kiril i Metodija sada u Nišu, tako da se danas ovdje osjeća prava sabornost i zajednica oko imena Božijega i lika i zastupniča Svetoga Jovana Zlatoustoga. Danas je, pored ove slave bogoslovije i slava radija Zlatoustog, radija Eparhije Šumadijske, koja slavi danas drugu godinu. 2009. godine je on osnovan i od tada se zvuci riječi Božije čuju u Eparhiji Šumadijskoj, u Kragujevcu i okolnim gradovima, i oni danas svečano proslavljaju svoje slavlje. Glavna urednica gospođa Gordana Jocić i njeni saradnici, njihov kojemu 15-ak, također su bili sabrani na svetoj liturgiji oko svog episkopa i oko profesora i učenika bogoslovije, da svi zajedno slave i proslavljaju imena Svetoga Jovana Zlatoustoga. Eto, možda bi ukratko rekao i slušalcima našim koji nisu upoznati o istorijatu ove bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustoga, da je ona osnovana 1997. tada je bilo istureno odjeljenje bogoslovije Svetog Save u Beogradu, i to najvećim trudom i zalaganjem tadašnjeg episkopa doktora Save Vukovića, koji je po riječima mnogih bio jedan od onih najposvećenijih crkvenih velikodostojnika u ono vrijeme za brigu za bogoslovsko školovanje. Dakle, bogoslovija je tada počela u jednom selu tu kod Kragujevca, da bi 2000. godine ona se osamostalila i na mjesto prvog rektora ove bogoslovije izabran je profesor dr. Zoran Krstić, koji je profesor na katedri za crkveno pravo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, i od tada, evo, do dana današnjega ona je iznjedrila preko 150 učenika svršenih bogoslova. Danas, rekao smo, ima oko 100 učenika i 15 profesora. Mnogi su prošli kroz njeno okrilje, kroz i u njoj se školovali, mnogi su profesori bili, pa odlazili, usavršavali se, postali profesori na fakultetu, išli u inostranstvo, tako da je zaista veliki doprinos ove bogoslovsko crkvene institucije koja se nalazi u Kragujevcu. Mnogi su episkopi dolazili na današnji dan Svetog Jovana Zlatoustog u bogosloviju proslavljali. Da pomenemo, nekoliko puta je bio i mitropolitan Filohije, koji je služio ovdje, onda i vladika Joanikije 2004. godine kao izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda, zatim i rektor Cetinske bogoslovije protere Staroford Gojko Perović, onda mnogi drugi koji su dolazili, vladika Irinej Bački, vladika Hrizostom Pihačko-Petrovački. Također je 2007. godine održan i jedan poznati veliki simpozion u ovoj bogosloviji. S tim je i naša pomjesna crkva proslavila jubilej 1600. godina od upokojenja Svetog Jovana Zlatoustog. Tada je tu, dakle, bilo veliko slavlje, kao i danas, ali ni u tom broju. ali da to da pomenemo, tada su tu bili i mitropolitan Filohije, vladika Atanasije, koji su za svojim referatima govorili o svetom Ivanu Zlatoustom. Zatim tu je bio i episkop mitropolit iz Antiohijske patrijaršije Vasilije, koji je također došao da posjeti ovu našu najmlađu bogoslovsku crkvenu školu. Također njegova svetost patrijarh srpski Irinej i mnogi drugi arhijereji, vladika Branišavski Ignjatije i mnogi drugi, dakle, da ih ne pominjemo ovdje redom, dolazili su da posjećuju i da vide rad i usavršavanje ove crkvene ustanove. Eto, toliko da čestitamo i ovim putem još jednom slavu profesorima i rektoru ocu Zoranu Krstiću i učenicima ove bogoslovske ustanove, moleći se Gospodu da i dalje ovo gnijezdo sveto Jovano Zlatousko rađa i vaspitava generacije i generacije mnogih onih koji budu učili po njenim okriljem, i da zaista budu primjer onih poslanika koji će prizivati sve ljude dobre volje da idu za Hristom, koji je put, istina i život, a također da i čestitamo i našim kolegama iz radija Zlatoustog, gospođi Gordani Jocić i mnogim drugim njenim saradnicima slavu radija Zlatoustog, da ih sveti Ivan Zlatousti kao veliki i blagosloveni čovjek sa blagoslovom Božim i njegovim prati, da i oni, kao što je i sveti Jovan bio onaj koji je govorio zlatne riječi i blagoslovene riječi, tako i one sa svog medija, svog rada, svim ljudima dobre volje i svim onim koji slušaju riječ Božju prenose, i da se širi riječ Božija širom naseljene. Eto, pozdravi svim slušalcima radija Svetigore iz Kragujevca, iz Sadalnog grada, i blagoslov svetog Jovana Zlatoustog.
Aleksandre, hvala na ovom javljanju i jedan veliki pozdrav i čestitke za današnje svečare, za bogosloviju svetog Jovana Zlatoustog i za naše kolege sa istoimenog radija. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa urednikom katehetskog programa našeg radija, teologom Aleksandrom Vujovićem, koji se javio iz Kragujevca sa slave Kragujevačke bogoslovije i radija Zlatousti.